Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында мәгълүмат коммуникация технологияләре өлкәсендә импортны алмаштыру буенча компетенцияләр үзәге директоры Илья Масух белән очрашты. Очрашуда импортны алмаштыру мәсьәләләре, шул исәптән медицина мәгълүмат системасын, илнең электр транспортын программалаштыруны үстерү турында фикер алыштылар. Шулай ук Иннополис университетының перспектив проектларын карадылар. Очрашуда премьер-министр урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов, дәүләт идарәсен цифрлы үстерү, мәгълүматлаштыру технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин, сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин, Республика фәннәр академиясе президенты, цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе советы рәисе Рифкат Миңнеханов, башка рәсми затлар катнашты. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Төркиянең Казандагы генераль консулы Исмет Эрекан белән очрашты. Исмет Эрекан Татарстанда дипломатия эшчәнлеген тәмамлый. Ул үз вазифаларына 2019 елда керешкән иде. Рөстәм Миңнеханов әңгәмәдәшенә Россия-Төркия мөнәсәбәтләре нигезендә Татарстан һәм Төркия хезмәттәшлеген үстерүгә зур өлеш керткәне өчен рәхмәт белдерде. Республика рәисе Төркиянең Татарстанның әйдәп баручы чит ил хезмәттәшләренең берсе булуын билеп итте. Сәүдә, икътисади, социаль-гуманитар өлкәләрдә зур эш алып баручы, безнең тугандаш халыклар арасында элемтәләрне ныгытуның нәтиҗәле механизмы булган Төркиянең Казандагы генераль консуллыгы катнашында элемтәләр үсә, диде ул. Рөстәм Миңнеханов Исмет Эреканга яңа вазифасында уңышлар теләде, аңа ТАЭСРның 100 еллыгы медален тапшырды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Сбербанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Герман Греф Чаллыда КАМАЗ заводында булдылар. Аларны КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин белән Чаллы мэры Наил Мәхдиев озатып йөрде. Герман Грефка предприятиенең җиштерү цехларын, завод идарәсен, сырау полигонын күрсәттеләр. Кунакларга шулай ук КАМАЗ заводындагы яңа эшләнмәләрне, аерым алганда, карьерларда һәм юл төзелешендә кулланыла торган үз бушаткычның сынау үрнәген, электробусларны һәм атом электромобиле үрнәген тәкъдир иттеләр. Курган өлкәсенең яңгыннан зур зыян күргән Эшкен авылында бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасының күчмә утырышы узды. Башта конгресс вәкилләре җирле мәктәптә булып, балаларга велосипедлар бүләк итте. Май аенда татар дин әһелләренең Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында узган Бөтенроссия форумында Эшкен авылы мәчете имамы Әхмәдулла хәзрәт яңын китергән фаҗига турында сөйләгән иде. Шуннан соң Чувашия диния нәзарәте йорты яңгын укытучыга дүрт салып бирергә вәгъдә итте. Әлеге башлангычка башка төбәкләрдә кушылды. Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли Шура рәисе Василий Шәйхразиев утырышта авылга күмәк ярдәм чараларын оештыру турында чыгыш ясады. Казанда быел имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча планлаштырылган эшләр 50%-ка үтәлгән. Шәһәрдә 10 километр озынлыкта 12 урам участогы яңартыла. 11 объектта эшләр җәй ахырына кадәр тәмамланачак. Иң озын юл участокларының берсендә Идел буе районының Аркылы Атар һәм Үзәк Атар урамнары буенча ремонт 75%-ка башкарылган. Юлның иске катламын ныклы асфальт бетон белән каплыйлар. Тротуарларны яңарталар, яңгыр канализациясын цикләндерәләр. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы өчен 35 юл билгесе урнаштырыла, тамгалар төшерелә, 7 тукталыш павильоны җиһазландырыла. Киров һәм Мәскәү районнарында Калахмәтов урамындагы участокны ремонтлау тәмамлану алдында, Яңа Савин районында Адараски урамындагы юл цикләндерелә, Авиатизелеш районында Айдаров урамы участогында да кызу эш бара. Исегезгә төшерәбез, быел башкалабызда юллар салу һәм цикләндерүгә 24 миллиард сум акча бирелде. Шуның 1 миллиард сумы участокларны имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча цикләндерүгә каралган. Бүген 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 45-нче утырышы була. Депутатлар парламентның 2023 елның 1-нче яртыеллыгындагы эше турында хисап тыңлаячак. Көн тәртибенә 23 мәсьәлә кертелә. Шуларның 14-е республика һәм 4-е федераль закон проектлары. Депутатлар 1-нче укылышта республиканың 13 закон проектын карай. Хөкүмәт сәгатендә республика халкын транспорт белән тәэмин итү турында доклад тыңланачак. Қазан Халықара Мүсілман киносы фестивалінің милли конкурсына Татарстанда яки татар тілендә төшерілгән 12 фильм сайлап алынган. Алар арасында Рустан Римовичның 2 минутлык Алга фильмыннан башлап, татар мультфильм берләшмәсенең Әлдермештән Әлмәндәр дигән тулыметражлы анимация фильмына кадәр бар. Программага Ишат Сәйетовның Төркия татарлары турында Казан Ярак исемле документаль фильмы, Нурания Джамалинның Юллар чатында, Олег Кондрашовның Мой народ татары, Код успеха фильмнарда кергән. Исезгә төшерәбез. Казан Халыкара Мөселман киносы фестивале башкалабызда 5-8 сентябрьдә үтәчәк.